حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین یا بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین
شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین
ہے بنا الہ الہ ہے بنا الہ الہ ایک درویش دکھن
شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین
اسلام بچایا پاک حسین نے دین دی خاطر چھ مادہ معصوم کہایا دیکھ کے دل نبیاں دے ہل گئے دیکھ کے دل نبیاں دے ہل گئے عرش وکیتے بین
شاہ است حسین بادشاہ است حسین
جے کر دی نیلم وچ ہوندا سر نے جے کیوں چڑھ دے ہو اٹھارہ ہزار جو عالم ماہا اگے حسین دے مردے ہو جے کر من دے بیعت رسولی تا پانی کیوں بند کر دے ہو
یا حسین یا حسین
دخل نبی دی آل دائے اثر تو پہلا دین بہتر کم ہے در دے لال دائے جس دے دم وچ شامل ہو گئے جس دے دم وچ شامل ہو گئے کل دے کل دار نے
شاہ است حسین بادشاہ است حسین
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین
یا حسین یا حسین
فرمایا ہے میں حسین حسین میرے چوں حکم حدیث چایا ہے وچ مباہلے پاک نبی نے وچ مباہلے پاک نبی نے پاک انور این
شاہ است حسین بادشاہ است حسین
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین خاطر اٹھ دی رسالت جس دی خاطر اٹھ دی رسالت اے اس دل دا چین شاہ
حسن حسین بادشاہ حسن حسین شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین.
قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ.
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.
ابراہیم دی قربانی دا فرض ہے کنج شبیر نبھایا نبیاں دے رخ ویکھ کے مڑ گئے جد برچی نو ہتھ سی پایا کے صبر حسین دا اج بھی تک کے صبر حسین دا اج بھی قید کلدا رہن
شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین.
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت.
یا حسین یا حسین یا حسین.
کلام تیال نبی دی رب دا کلام تیال نبی دی کھیتوں میں سقلین
شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین.
قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا.
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.
شیعہ سنی سب دا ایمان جنت دا سردار حسین بعد محمد ویکھ مقدس دو جگ دے فرمان حسین. کافر قلم دے لفظ بھی ہر دم کافر قلم دے لفظ بھی ہر دم اے ہو بول دے رہن
شاہ سے حسین بادشاہ سے حسین شاہ سے حسین بادشاہ سے حسین.
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد.